kun sagale america ti sagale america sambat abdul bata galgala ke sa sala ma fulakka dil qabe anga sa sadit metr bandi digdamilam digdamishani soddomi to korat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dil qaba akkanaltan ordofto to kenya Saganta kenya har'a keessat gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filan irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera amma gara qophiitti aanutti ce'en.
Dhaabbanni hawaasaalee Oromoo of jalatti haammatee jiru ollaan haasaan jibbiinsa irratti hundaa'eef uummata Oromoo irratti fuulleffate saboota gidduutti waan walitti bu'iinsa uumuuf balaaleffatamuu qabaa jechuudhaan ibsa baasee jira. Daayirektarii dhaabbatichaa adda Seenaa Jimjimoo dhimma kanaaf kabiroo irratti yaadanuuf kennanii jiru Bafaqaadoo Taasofsiise.
Fiinxaaleyyiin Amaaraa kan biyya keessa jiran deeggartoonni Amaaraa kan biyya. Yeroo keessa jiran fakkeenyaaf as Washington DC keessatti waliigaltee Amaaraa jedhanii waliin guddaa yaamanii beektonni irraa abbootiin qabeenyaa namoonni hedduu dhiibbaatti makataa irratti argamanii wargeessa irratti jechoota hamaa fayyadamuudhaan akkasumas immoo miidiyoonni adda addaa akka Itiyoo 360 jedhamu kunniin hate speech dehumanizing Oromoo waan adda addaa godhaa jiranii biyya keessas biyya alas. Miidiyaa qabatee waldoota human rights inni ganamaatti dhaabbanne qabateetiin warroonni kun jibbaa fi maqaa adda addaa Oromootti fayyadamanii kanaan sababataniitiin walitti bu'iinsa biyya keessatti uumuu barbaadu fakkaatu kanaammoo deebi'anii Oromoo irratti quba qabuu fi yogguu balaan bu'ee jedhe akka addunyaa Oromootu miidha hin jenne yuuyaarinni taatee bara 2019 okkora ajjechaa Jawaar irratti ta'een. Namni ijoolleen Oromoo hiriira baate ijoollees baacha irratti ammoo dhukaasanii nama hedduutu du'ee ture mootummaan kan jedhu nama 87 du'ee jira. Akkasumas immoo yaadanne taatee du'a Haacaaluu walitti qabatee bara 2020 keessatti uummanni Oromoo gadi bahee hiriira bahee jedhee as biyya alaa kanallee qabatee jechuudha. Hiriirri sana ammoo oppoozishinii warri naannoo Amaaraa dhufe kun yoota Amaaraa hiriira kanarratti bahanii jeequmsa okkora adda addaa uummaniiti. Okkora kanammoo deebiin addunyaadhaan Oromoon nuffitaa jira maqaa amantiitiin nuffitaa jira maqaa saba keenyaatiin nuffitaa jira jedhanii yeroo hedduu himannaa akkanaa dhiyeessaa turanii himannaan akkanaammoo yeroo baay'ee sagalee argatee bara 2019 akkumas hin jedhe bara 2020 keessallee Oromoon jenosaayidii godhaala Oromoon saba xixiqqaa fixaa jira kan jedhu inkluudiin mootummoota adda addaa kan yeroo keessatti gadi teenyee wajjii haasofnee bara 2021 waa'ee kan itti kaasantu jira akka kan hin taane mootummaa addunyaatii fi miidiyaa adda addaatii fi wanni kun dhufaa jira dubbilta negatiif persoonaa namni kan fokkisiisuu Oromoo. Hammeessaan dhufaa jira gaafa balaan bu'ee ammoo Oromoon akka yakkamatti osoo hin ta'in akka yakka dalaguuf itti akkimatamuuf haala kanaa waan daddalagaa jiru is very warning.
Naannoo Oromiyaa keessatti bakka sabni Amaaraa jirutti hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'aa jiran hidhattoonni adda addaa humni addaa yookaan poolisiin naannoo Oromiyaa illee dabalate saba Amaaraa irratti miidhaa geessisaa jira. Kan jedhu jira gabaasni kun yeroo adda addaa ba'aa ture naannoo Oromiyaa keessattis namni du'aa jira. Ifatti waan gabaafamaa tureedha. Kanarratti yoo ollaan naannoo Oromiyaa keessatti saba Amaaraa irratti yookaan dhalattoota Amaaraa irratti miidhaa gahaa jiru quba qaba.
Yes, bakka namatti qoonnee ilaalluu qaamni jennee ilaallee jenna. Dhugaadha sabni Amaaraa Oromiyaa keessatti bakka adda addaa keessatti miidhaan adda addaa jakkee adda addaa akka irra gahaa jiru sanillee ijjitaa koo qabna. Garuu investigations biyya san keessa nageenya dhabamee jira. Sababni adda addaa nageenya dhabanii jiran isaanii mutullee ni amanna dhiibbaa ni goona kondaa ni goona jechuudha. Any kind of human rights violation Amaaras ta'e Oromoos ta'e mootummaadhaan gahee OLA'dhaan gahee faannoodhaan gahee we condemn all of them together walumaa galatti condemn goona. Garuu kanarratti kan jedhaa jirru haalli jarri amma ittiin deemaa jirtu Oromoo otoo yakkamaa jiru otoo du'aa jiru wallo keessatti otoo rarraafamaa jiru hatanne diye beni ama badi karufu kabul demus fayi bu kadar atile oromon akıya kate yuan es yani dubin kum kamotu mati bizi dubin kum dubi oromo lati dema ka oromo aba oromo baka botu koti a dünyam behu kabdi afan akana fayi dema jeçot akana fayi dema oromo arsa oromo rasa oromo gura asya mu di beni tini kajeni silat ofita jelati badi umatalati bukura yaka bayya iman romo iman sebab sebelum ni kategori hidup harta sahaja kan ini macam auto hijau anggota jadi nam serna kalau dia jisna kamu dubi arang sebab tidak ni kini mungkin makan lagi macam tu kita tu tiga fana macam romo romo aja kan bertanya tu kerum pun kalau bertanya why seni rati why ia fana jadi rapor orang dia kata romo tu
aje cahaya roder be kerana you ke seperti rawat amis rati kamni motummo tagamto mani timartu gore
amalle de ye kala to mi sinja kapti sanaratti mayo jitte kalman de knafi bai ye de lagat kreke sanbichuda umani kenna sanyani sanyadatu december dikteni toko bara dikteni toko december toko bara dikteni toko almost kanu afte mayo jitchuda motuman apoti gadam bakajari sunigadata anratti mafultama kure aftama kisan namla afri ajjesi namla ma mujala babati worri babati jedemmo rakku umata irge ajjecha sukanisa apoti gadam bakajari india rafi umata romoti ifsani umani romos ijeti media dadarati basite nutse chuda yero masan ujati anu januari kesetti kesi warra un summit kone jechu so wogota toko wogata ko kona kaje chuda kati jechu wogata ko jeto boje setti kana iba buta era goda furu jechu da akasma samo rakona da dalin ngata tat information ga ha akuna ni jini be ko kurnya ke sa information na ma hidufu motuman maniwa motuma suda fufi akabar patek na ma kenu ni suda te jida ni wor shakke jida motuman na no rumya ni motuma fe la la ne ko na ratio te tolerance na ma fakam baye te ko anta efi jo o ka fako oni information ga ha warakana mun sa inga tuli ak tahin tuli wana dadda le rakoro tuli finally anyway amma agama ge ni amma kuno warakana am behavior in di kana ka behavior e kan ta hakana ba basne je ni kuni kamut isu UN special rapporteur ni rakko wa rakayu karayu ti buli ti abate officially motuma Ethiopia ratti himanna yo ti ti ba contenti ka ti tenti devi ammo ka edin ta motuma no Ethiopia man je ta wa ti kuni ni haye mafi ko ka fin da ga ti 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 ki sidin ti ni sidin ko dora ni haye mafi ta jero ka buzo ti na di ni
masjidni kuta michigan kaduri wogasa de tamishana fasa ka bajajira magala dearborn ke satkan argamu masjidni walda muslimota america united states ke sa isadraniyo taw alota dargaggota ofi tajajil amantif bashannana nikenna akkagabasa rifan sui astanotti muslimotaf akwamich salata ta e ka tajajilu adhan biyo taba inan muslimota ta anke satdagamu dan bekama hata umale United States ke sat bayinan mulatu masjid hawasa muslima america kan dearborn michigan ke sat targam paradibba kudu sagari sadde tamotarra egale adhanin kara sagale guddiftu tam sasa kature yotaw kunis masjid united states ke sat gocha kana fayam argat isajal qaba isatasi sera sen masjid kana garu barot baradurira jal qaba muslimon ni heddun kannen highland park ke sajrata turan Company Ford Motor jedamu ojeta wan turanif Dearborn itgalan bakka sagadas isambar bacci sature kanaf barad ibakku sagari soddomi sadde ke sammo gamo jalqaba masjida kana ijaratan jiran jalqaba rat masjidni kun ijar se satiqa ture yero afur elgaharum sami boda garu gara gamo sadar ka heddu qabut guddatera waqe fatto to kumalama olke summesu kadandauf hojiwon hawasa addadaf iddowan addataan ka qabuda Misesonni masjidi chaharki chaalan namoota hiddada lata araba qaban yootaan kunis namoonni bakka sanaa dhufan heddu ta'uusaaf aada gamasi ka calaqqisu yootaw godaantota biyyoota Afrikaaf Asia irraa dhufanis ni dabalata namoota duwadda darra dhufan argachuu dandeessa namoota reefu dhufan godaantota reefu dhufan akkasumas namoota jireenya isaanii guutuu as jiraachaa turan asitti ni argattaa jedhu namni kun Hawasni naannoo masjida kanaa yeroo hunda masjidicha akka wiirtu jireenya isaaniitti ilaaluun jireenya isaanii masjida waliin guyyaa guyyaan wal qunnamsiisu ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas ijoollee isaaniif yeroo gargaarsa barbaadan gara masjidaa dhaqu. Sochiiwwan hawaasaa waggaa guutuu kan gaggeeffamu yoo ta'u innaa ramadaanaa yookaan baatii qulqulluu garuu soommanaaf qo'annoo dhimma amantii guutummaatti gaggeeffama. Keessumaa dargaggoota musliimota ta'aniif yeroo hojiin itti baay'atudha. Ijoollee quraana qalbii isaaniitti qabatanii qaraan hedduu qabna rabbiif haa galatu. Hedduun isaanii yookaan muraasni isaanii akkasumas ji'a ramadaanaa keessa dorgommii quraanaa irratti hirmaatu jedhan. Masjidni Dearborn amma jimnaaziyemii yookaan kutaa yookaan gamoo jimnaastikii fi taphattoota biroof qophaa'e dabaluudhaaf karoorfateera. Kunis sirnaawwan hawaasaa hedduuf tajaajiluu danda'a. Kunis dargaggoota keessummeessuuf yaaluuf jecha yoo ta'u sababiin isaas masjidni kun akka dhufanii salaatan qofaaf akka hin taane akkasaan hubatan barbaanna garuummoo akkasaan sagadanis akkasumas akka taphatanillee ni barbaanna jedhan. Masjidni Dearborn adda durummaadhaan wiirtuu bakka sagadaaf sochiiwwan hawaasa musliimaa itti gaggeeffamu yoo ta'u nama dhufee waa'ee islaamaa baruu barbaadu kamiifuu banaadha. Magaalaa Mishigaan keessatti baay'ina uummataan sadarkaa 7ffaarra ka jirtu Dearborn sadaasa bara 2021 keessa kantiibaa musliimaa ishee jalqabaa Abdullaa Hamud yeroo filatte masjidni kunis guddachuu itti fufeera.
Humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraana dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shaams Eldiin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12:00 jalqabee sa'aatii 24:00 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Twitteraa isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala warwaraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama wixata dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaansa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa dhageenya jechuudha ganama bareechi. Yuunivarsiitii Afrikaa bukkee jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqoosummaa warra milishaa kana jira warra. Dafee qaqqabaa jedhan kan daa'imasaari. Ganama sana walitti bu'insa guddaa fi dhalatee gasii boodasa gara xayyaara kaasuttu deeme. Yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemtee jirti kan hojii dhaqanii jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii ibsa baasanii gasii booda amma ammaatti maatiitti deemina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojii. Karaa kee deemuun dhorkaadhaa kan deeme immoo ni rukutama amma fakkeenyaa fi mucaanii keenya tokko rukutamtee turte. Bakka hojii bultee nan gala jetteetu deemtu rasaan isaan miila kee rukutanii karaarra deemuun dhorkaadhaa waan ta'eefi bakka sanatti deebitee tajaajilamtee abbaa manaallee firillee itti firmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufeema jira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbiraa.
Amma uummataa turte kana dhukaafamaa jira jechuudha amma nuuteera. Waan tokko waan dhaabbateen qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara rukutaa jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekes dursee midhaanis hin bitanne maal nyaattanii jiraattu?
Bakka hojii kootichi qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Nyaddina waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaa fasii'achi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitamu walumaa gala uummatumaa jiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Kaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'eera rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addana keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaarisuu jennu immoo ni kunuma dhufannu irratti dabalame jechuudha. Kana biraan immoo waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqaban jechuudha. Sababa mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii maqaa konkolaataa kanaa waaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu fa'a jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizyiinii reediyoo raawo maal argitu?
Hanjaa kanarra hin jiru gaadhugaadha. Hojiin koo hojii balbala eeguuti. Waan ta'e waan kanarra ufa godha waan argaa jiru qabu.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasii hoo?
Bishaan hin cita. ibsaanin cita soomii laajin ummati kun azzabamaa jira gabbiibe duniyaa marratti rabbinu azzabe jijjiirran keenya bakkeenya amma ijoolleen keenya mana barnootaari gaafa sana dhaqan harrarratu achi jiru karaa baanii galallabani karaa dhannee fuunullee ni dhabne jechuudha inni hojii jiru achuma ture waa'ee baqataatiif baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira.
Achuma magaalaa kaartuun keessatti waan naannoo isaatti ta'e baqataan ka biraa naa ibsee jira.
Ganama isaan wallolu kan maatee murjaalii guddaa nutti dhalate rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Olii gadi deemuun waan tokko hin danda'amuuno mana sana keessatti gara dhaangachiifnee jirra jechuudha. Gara tikiitiin kee argattu hin beekamu jechuudha. Magaaluma keessa deemanii dhukaasu mataa namaarra qabanii dhukaasu. Tokko tokkos immoo ayyariin rakkataa jira jechuudha jara warra wal dhabdee qaban kana wajjin.
Jeetti waraanaa.
Eeyyee isaan yeroo isaa wal barbaadee warra kuttanitti uummati nagaa gidduutti miidhamaa jechuudha. Ibsaan tokko hin jiru jechuudha. Kaleessa sa'aatii kana badee ammammaa gubaan ajjiise akkasitti jira bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenyu. Kan ittiin argamitti illee nyaata nyaachuudha. Waan tokko bishaan hin jiru garatti immoo deemne nyaata bitannus hin qabnu.
Lammii Sudaan. Naannooma keessan jiran maal jedhu?
Uummata isaanii nagaa barbaadu waraanni immoo nagaa hin barbaadani. Uummatni kan ammoo addaa jira inni kun kan ammoo addaa jira. Uummatni immoo gidduutti dhadhabaa jira. Jaarsummaadhaan fixanna jedhu isaan immoo hin didani jechuudha. Akkasitti haasaa uummataa kana lafatti naqanii akkasitti waltumaa jiru jechuudha. Amma isa kan manaa fi bilta kanaa sagaleen dhukaasan irratti baay'ee banamaa ture jechuudha. Amma isaan guyyaa sadii fixeera mana kana keessan ciisa jechuudha. Waan sirriibu ani mana keessa kireeffatee jiru iyyuu hankaasee bakkuma hojii kootichiin caaddaan citee hafee jechuudha. Yeroo hundaa waraqaa fidi waan jedhamu sunuma jiruba waan sana rakkisaa jiru waan ta'eef.
Baqataa jechuu keessanii?
Eeyyee kanaaf uummanni mana keessa taa'u isaa wayyata warreen waaqayyo dabarsee kan namaa godhu. Rabbi rakkina kana keessaa immoo hawaasa uummata keenya dararamaa jiru biyya kana keessatti.
Gareelleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kun dhukaasa dhaabinsa hojiirra akka oolchaniif addunyaan gaafataa jira.
Hordoftoota keenyaa gara qophiitti aangitennaa ceenu immoo hooggansa adda bilisummaa Oromoo waggoottan dheeraadhaaf mana hidhaa keessa turan yeroo ammaa dhukkubaan rakkachaa akka jiran abukaatoon isaanii himanii jiru. Sahaayi Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati.
Qonnaanonni adda bilisummaa Oromoo ABO 7 kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti dhamanii jiran keessaa 3 yeroo ammaa dhukkubsatanii sadarkaa yaaddessaa jiru jechuun abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Dhamtoonni kunneen gariin waggaa 3 oliif gariin ammoo waggaa 3 ta'uuf deemu erga hidhamanii kan jedhan tuuta abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa qaamni galmeessee qorannoo irraa qabu hin jiru jechuun haala isaan keessa jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Oromoo kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu jiran nama 7 maqaan isaanii Jaalallee Raggaasaa, Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa, Qaamnii Beenyaa, Daawud Abdataa, Dooktar Gadaa Waljirraa fi Obbo Gadaa Gabbisaati. Isaan kun iddoo 3 qoodnee ilaaluu dandeenya. Namoonni 3 mootii waliigala Oromiyaa irraa qabee hanga jibbaata federaalaatti bilisa gaggeeffamaniif Jaalallee Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawud Abdataan bilisa jedhamanii jiru. Mikaa'el Boorannaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa immoo Abbaan Alangaa waanti machisu. Jiruu akka lakkifaman jedhee galmee laajurree jira. Dooktar Gadaa Waljirraa irratti immoo qorannaan jalqabamis hin jiru. Namoonni kun yeroo mana hidhaa kana seenan hundi isaanii qaama isaanii guutuu fayyaa turanii amma garuu haala qabiinsa rakkoo mana hidhaa keessa jiruurraa kan ka'e hundi isaanii dhukkuba adda addaatti saaxilamanii jiru. Baay'ee gidiraa hamaa keessa kan jiranii.
Hooggantoonni kunneen mana murtii sadarkaa garaagaraatti jirurraa hanga dhaddacha jibbaataatti dhiyaachuudhaan bilisa jedhamanii muraasni isaanii immoo abbaan alangee naannoo Oromiyaa kan himatarraa hin qabne ta'uu ibsee galmee cufeeraa kan jedhan abukaatoon dhamtootaa seeraan ala hidhamanii dhibeewwan adda addaatiif saaxilamanii rakkachaa jiru jechuun ibsaniiru.
Isaan keessatti garmalee namni dhukkubsatee jiru obbo Kennasaa Ayyaanaati. Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa adda addaa keessatti kan hidhamaa ture bakka adda addaa keessatti kan hidhaa turani. Sababa kanaan dhiibee narbii godhatee lafeen dugdaasaa baay'ee waan miidhameef dhaabbachuu hin danda'u deemuu hin danda'u gargaarsa namaatiin qabamee lafaa ol kaafamee kiraanchii kennaniif jiranii kiraanchiidhaan deemuu hin danda'u haala yaadda isaa keessa jira. Dooktar Gadaa Waljirraa miila isaa keessa sibiilati jira. Sibiilli kun haa ba'u jedhamee akkimiidhaa ergatti mameeti kana waggaa 2 darbee jira. Isa kanas akka sibiila miila isaa keessaan baafanii poolisiin dhorkee jira jechuudha. Kan biraan Gadaa Gabbisaati. Gadaa Gabbisaan keessatti makaa argaa jira. Inni poolisiin namoota kana torbaniifu bajata lamadhe tokko iyyuu hin qabu. Mana yaalaa bajata hin qabanii waan ta'eef garmalee dhiibamanii warri isaaniis dhukkuba baay'ee qabu. Kan garmalee tammaatee jiru ammaa isaan kana keessaa isaan kana sadanii isaan kana sadan keessaa iyyuu immoo kan kenna isaa ayyaanaa baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Kanaan dura Komishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa hooggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti argaman qaamni hidhee jiru hatattamaan akka gallakkisu yookaan barbaadaman ta'e immoo galmee banee akka seeraan gaafatu ibsa baasunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga yoonaatti qaamni isaan hidhee jiru poolisiin tarkaanfii tokkollee hin fudhanne seeraan ala mana hidhaatti dararamaa jiru jechuun abukaatoon hidhamtootaa ibsaniiru. Addi Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin hooggansi dhaabichaa sadarkaa garaa garaatti naannoo Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti argaman akka gallakkifaman ibsa baaseen gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuus quunnamtiin Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti hooggansi dhaabichaa mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haal duree tokko malee akka hiikaman dhaabni ni gaafata jechuun ibsaniiru.
Qaamni jaallan kana hidhee hanga kana miidhaa jabaa haala hammarra jiruun du'aaf jireenya gidduutti kan argamaa jiran kanneen akka jaal kennasaa ayyaanaa fa'aa immoo jaal gadaa gabbisaa fa'aa fi namootni waggoota arfan darbaniif murtii tokko malee manneen fi adda adda irratti wanni ta'aa turan kuni kan isaan keessatti argaman baay'ee nama yaachis. Fayyaa guutuu isaaniidha kan isaan mana hidhaa sana galanii garuu naaffatanii narviidhaan dugdaan. Hiraarsa achi keessatti gahaa jiruun jireenya gidduuttidha kan isaan kufanii jiran jechuudha. Qaamni hidhee haal duree tokko malee akka eeguuf maaliif hanga hammaa hoogganoota kanaan hiraarfamaa akka jiru garuu seeratti dhiyaatee murtiin seeraa akka argatuudha nuun kan jennu.
Hidhamtoonni kunneen galmee fi qorannoo malee waggoota lakkoofsaniiru kan jedhan obbo Lammiin qaamni isaan dhee jiru rakkoo fi dararama isaanirra gahaa jiruuf seeraan itti gaafatamuu qaba jechuunis ibsaniiru. Abukaatoon hidhamtootaa yeroo ammaatti hooggantoonni kunneen birmannaa barbaadu jechuunis ibsanii.
Namoonni kun uummataa falmuudhaaf jedhanii manaa kan ba'anii maatiin qabanii umurii isaanii guutuudhaaf soorratti dabarsanii. Kanaaf namni gargaarsa akka malee barbaadu namoonni kun lubbuu isaanii tursiifachuudhaaf nama diida jiru ilaalaa jiru jechuudha. Kanaaf namni inni keessa jiruuf inni ala jirus lubbuu namoota minimum lubbuu isaanii keessa tursiisuudhaaf gargaarsa maallaqaan namoota kana taasisuufi qaba jechuudha. Namni kun qorichi bitamu baay'ee ulfaataadha. Kan gadaa gabbisaati ji'a tokkotti qorichi inni fudhatu biyya kana keessa hin jiru alarraati kan inni argamu. Ji'a tokkotti qorichi tokko qofti gara qarshii 1700 kan gaafatanii jiran jechuudha. Kanaaf kun sadarkaa nama tokko lamaatti kan danda'amu miti uummanni namoota kana gargaaru jira jira.
Dhimma hidhamtoota kana ilaalchuudhaan dhimmichi kan laallatu Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ogeettii tajaajila fayyaa akka ta'an obsee luboo kaalifoorniyaa irraa gara biyyaatti imaluudhaan namoota qe'ee ofiirraa buqqaan kan godina gujiif horroo gudruu wallaggaa daawwataniiru. Jaalanneen qophii fayyaaf dubbistee turte.
Kan East African Medical Relief Foundation dhaabbata miti mootummaa kan lixa Oromiyaa keessatti gara waggoota 2013 hojii hojjechaa ture. Tokkommoo dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa yookaan IOPA yaanis miseensa boordiiti. Biyyaati immoo OPA yookaan Oromo Physician Association waldaa himoota Oromiyaa kan waliin ta'uudhaanii himala kana eegalle. Akkasiin koo xiyyeeffadhee kee naannoo horroo gudduu wallagga bahaa fi naannoo Gujii ture. Xiyyeeffannichis gara caaluu dubartootaa fi haadholii shamarraniif gargaarsa geessu irratti xiyyeeffata.
Haadholii shamarran warraati jette kun warra naannoo sana jiraatan moo warra jireenyarraa buqqa'an?
Namoota qe'ee qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii iddoo makeshift shelterii adii fi kampii shaambu keessa jiraatanii isaaniin ilaaluudha. Gujii takkuma kana Oromoonni qe'ee qabeenya isaaniirraati sababa daangaa sidaamoo wajjiniin rakkoo qabaniini kan qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'anii bakkeema keessa qubatanii jiru. Isaan immoo kaampiin iyyuu hin jiru kan isaan qubatan kanaaf hin deemne.
Egaa amma yeroo gara sana deemtu jechuun gargaarsa fuutee fi deemte moo attam?
Addanaas gargaarsa fuudhee hin deeme. Reusable menstrual pad yookiin yeroo dubartiitti labuun dhufu kan isaan miiccanii deebisanii gargaaramuu danda'anii kiitiin tokko dubartii tokko waggaa sadiif kan gargaaru adana abata days for girls jedamu tirakina biye kesedo himnani kisani gara kuma tokko tibatokko gargarta donation ino kenani garu tibato barjata makase sole de mudande isakani mo biyo magenye wanaka samuna wanaka kebati mata kubba jolle fi kope shamarani kope jolle wanaka ruzi binne ufada jolle mo adana sole ndem
maalisaan keessa jiran gama tajaajila fayyaan maal fakkaata?
Tajaajila fayyaa warri Machaampii keessa jiru argine hanqinni hin jira. Warri Shaambuu jiran hospitaala Shaambuu qofaatu isaan tajaajila fi buufata fayyaa naannoo sana jiru. Hospitaalonni sunis meeshaa ga'aas tajaajiltoota ga'aas hin qabanii jarri kuni kaampii tokko keessa kisilii tokko keessa nama 5,000 oltu bula. Dhukkubee darbaaf saaxilamu gender based violence dubartoonni baay'een kan yeroo qeef qabeenya isaan irraa buqqaan kan gudeedaman baay'eetu jiru. Kan amma ulfata aanee jiran jiru dubartii ulfaatan kaampii sana keessatti gargaarsa ga'aa ituun argatiin kan deessu jirti. Achi keessatti kan de'an ijoollee guddisaa jiran jiru. Dhugaree caalu akka malnuutirishinii warra deessuu fi ijoollee haaraa dhukkuboota daddarbaa adda addaa kiraawdii iddoo baay'ee.
Namni baay'ee. Ulfi jiruu jette warra humnaan gudeedame moo warruma jireenya qabanii beekaa godhatanidha?
Walmakaadha kan gudeedamanii ulfaanis jiru kan baay'ee ofii isaanii diskiloozii gochuus hin barbaanne kan nuti abbaa Oromoo warraa isaaniitiin ulfaanii dhufanis kan abbaan manootaa irraa du'an baay'eetu jiru. Baay'inaan kaampii kana keessa kan jiru dubartootaa fi ijoolleedha. Abbaa manooti baay'een ajjeefamaniiru yookiin mana ba'anii badanii lafa isaan jiran baay'een hin beekamu. Warra kun akkas akkasiitu jira.
Gara godina Gujiitti yeroo deebinu ija tajaajila eegumsa fayyaa maaltu hanqata jetta?
Gujii immoo isaanis akkuma kana haalli jireenya isaaniirraan kan ta'e rakkina qabu. Koleeraa naannoo sanatti eegalee jira. Yeroo deemnee koleeraan gara 2015 dura ajjeeseenuun jedhanii cittoon kun jira. Hanqina qulqullinaa dhabuurraan kan ka'e ammas immoo dubartoota deessu dubartoota ulfaa hanqina nyaataatu jira. Dhukkubii kanaan dura kiroonikii ta'an namoonni warra gudduu Wallaggaa isa ta'u Gujiitti. Namoonni kanaan dura dhukkuba sukkaaraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabani baay'eenis kan qoricha isaaniitti furriinsaan fudhachuu hin dandeenye kan walirraa kutanis hedduutu jira. Sababa godaan isaanii maallaqa dhabuudhaanis qe'ee mana isaaniirraa buqqaanii ruleqanii bitachuu hin danda'anii amma gargaarsi tokko tokko isaan bira ga'utti yeroodhaaf kan addaan kutan jiru.
Wal'aansa fayyaa yeroo jennu kan qorqalbii yaadi sammuu isaanii kan miidhame namoonni si mudataniiru.
Baay'eetu jira. Keessumaa namoota kaampii shaampuu keessa jiraatanii dipireeshinii, PTSD, post-traumatic disorderii kan jedhanii ijoolleen torban tokko torban lamarri barrafnee jiru kan gaafa sagalee waan tokko dhagaan sagalee qawweetti ani kan wareeran baay'eetu jiru. Warra Wallaggaa Yuunivarsiitii Mental Health Department qabu isaanii wajjiniin akkamitti gara kana gargaarraa social supportii barbaadu. Hakiimii sammuu irratti xiyyeeffate deemee gara kana dubbisuu turre jira kan jedhu irratti haasofneerra. Innis immoo mareema keessa jira.
Walumaa gala yeroo ilaaltu waan kun attamitti furmaata argata gama tajaajila eegumsa fayyaan jettee yaadda?
Hundumtuu garaagaraa irratti hojjechuu qaba. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa isaanis kana quba qabu isaanii jennis anis haasa'een dhufee dhaabbatii waldaa kiimoota Oromiyaas hojjaniin haasofneerra. Fayyaa godina naannoo sanaaf gargaaruudhaaf waadaa seenaniiru. Deddeebi'anii ilaalu warra health extension worker kuni lafa warra qubatan kun jiran deemanii ilaalu rakkina isaanii baranii waan isaan barbaachisu gochuu. Biiroon duwwaanis kana hundumaa hojjetee danda'anii yaaduu isa gargaarsa hunduma keenyaa barbaada ogeessoti fayyaa Oromoo kan biyya keessa jiranis biyya adda addaa jiranis lafa jirruuti itti dirmanne saba kana baraaruu saba kana tajaajiluuf nurra jira furmaati jiru kanuma uummata ala jiru duwwaasni fi kun kolaaboreeshinii barbaada walitti dhufeenyaanii hundi keenya tokko taanee gargaaruu danda'utu nurra jira. Haalli isaan keessa jiraatan nama suukanneessaa waan isaan nyaatan akka isaan itti jiraatan waan mataan koo dubartoota afurii wajjin haa ta'ee shanaffaa irratti gaafa haa ta'uu jalqabu ammaa isaan dhukkubuutti ka'e rakkinni uummati kun keessa darbee gadadoo isaan dabarsanii lafa jiran ga'anii wanta nama suukanneessuudhaa fi akka.
Sagalen America Sagantana Fan Oromo Galgalake Sasati Lama Fulokajer Kavenga Sati Sadit Sambataf Dilbata Gama Satellitin Sagantada Bersukanara Azaratra Wata Kanisin Kesumesi Antujube Horati Kopi Boritin Wiltrebina Nagatubula